Eta orain besteko kontuak, hor musika bat badugu fondoan, Pirritx eta Porrotxen diskanen batean agartu den kantu badela uste dut, ez dakit Pirritx eta Porrotxi buruditzen bar dugun, edo zertaz mintzatu bar dugun segidan, Maite.
Pirritx eta Porrotxi izpide hartuko ditugu, baina bertze gai batera egingo dugu. Saltoa ditzen duzuen hau Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxen azken diska da, orkesta sinfonikoarekin grabatu dutena. Baina zergatik hitz egiten dugun honetaz, hain zuzen ere datorren abenduaren 9an festa bat egingo delako Luma haurtzaindegien alde. Luma haurtzaindegiak Ipar Euskal Herrian euskerazko hezkuntza eskaintzen duten aurreskolak dira. Eta horretaz hitz egiteko, hemen ondoan daukagu Oiana Eskirol, Luma haurtzaindegiko langilea da bera. Egunon, Oiana?
Egunon.
Bueno, gaur aste berezia dugu asteko, Info7irratian, euskara dela eguna, euskararen eguna dela eta hainbat elkarrezketa egiten ditugulako euskararen inguruan eta garrantzitsua iruditu zaigu ere, hemen Iparra Euskal Herriko euskararen egoera nolabait ere lantzea eta, kontutan hartuta, abenduaren 9an festa autuzuela, aukera paregabea iruditu zaigu. Bueno, aipatu dugu, Luma haurtzaindegiak euskarazko hezkuntza eskaintzen duela, baina tamalez, sarea txikia oraindik ere, hala ere, ziur lana amnitz egiten dituzuela, eta batez ere jakin nahiko genuke zein den egoera, txikienetetik hasita edo zeintzuk dira euskaraz bizitzeko eta ikasteko dauden aukerak.
Orduan, egia esan behar da, txiki entzat gauza gutxi dagoela euskaraz. Bai estrukturen aldetik, baita liburuen aldetik, kultura mailan, hori. Lehen puntua ipar aldean. Gero, hemen bi haurtzaindegi bakarrik baditugu, zinez bi eta gehi bat, bi Luma haurtzaindegi bat Baionan bat Ziburun, nun euskaraz hitz egiten dugun txiki-txikei. Txiki horiek dira gutxi gora bera iru hilabetetik iru urte arte. Gero ikastolara edo beste eskoletara joiten direlako. Orduan, gure helburua hori da. Da gehiengoei atake zabaltzea euskara ikas dezaten aurrek. Horrek egin nahi du. Gure helburua ez da sehaskara igortza aurrak, ez dugu inungo loturarik sehaskarekin, baina gure nahia benetan da justuki erdaldunak, frantsesak diren gurasoak pixka bat nola euskararen gana erakartzera, euskara zer den ezagutaraztea, eta justuki elebidun edo erdal mundu batean sortu diren aur horiek, euskara ikasteari erakartzea eta hori da. Gure lehen helburua hori da. Gero, noski, dena euskaraz egiten dugu, aurrekin, aktibitateak, hitz egin, dena hezkuntza txikien mailan hori, dena euskaraz. Esan behar da ere, iparraldean, badela gerozta gehiago gogo hori euskara aldarrikatzea, laguntzea, euskara erakastea, aurrei, eta horretarako geroz eta gehiago beste haurtzaindegietan, batez ere herriko etxetako haurtzaindegietan, munizipaletan, badira ni bezalako langileak hartzen dituzte klaseak, euskarako klaseak, EEP-ek ematen duen diru laguntzarekin, hori, euskara ikasten dute justuki aurrekin euskara hitz egiteko. Gauza da, haurtzaindegi horietan, zinez hizkuntza elebiduna dela. Ez dira aurrak euskaran mugilduak. Mm-hmm. Bizkuntzetan ari dira, pixkatzaila da.
Aipatu duzu, gaur egun bi haurtzaindegi daudela, edo bi Luma haurtzaindegi daudela euskarazko eskaintza egiten dutenak, eta zenbat ume daude bertan?
Ahodan, hemen Ziburun baitugu 12, eta Baionan ere 12 bat. Jakin behar da Baionan hor proiektu handi batekin ari direla. Erriko etxak eman die baimena, zera, haurtzaindegi handiago bat eraikitzeko, beraz, nik uste kapazitatea hemen datuko dela horrekin. Jakin behar da, batez ere Baionan zerrenda, itxaropen zerrenda oso luzea dela. Eta hori, oso gerorako, Pozgarria.
Badaude aukerak, bueno, aurko puru handitzeko, da haurtzaindegia bera handitzeko, behintzat Lapurdiko hiriburuan. Alare badak ezkagarria, Ipar Euskarri mailan, bueno, luma bezalako haurtzaindegiak bi besterik ez egota, bi gehiru esatzen nun, gehi beste
bat. Oakoa miagitzen bai.
Hori da, hirugarren bat ere badago. Alare, animatzen aldira, zeuen helburua hori delako, guraso erdaldunak beraien aurrak euskarazko haurtzaindegi bat eramaten, eta nola izate dute horrelako haurtzaindegi baten berri, nola itezu hori guztia, logikoa delako, bueno, logikoagoa, esango dugu, guraso euskaldunek beraien aurrak semealabak haurtzaindegi euskaldun batera eramatea,
bai.
Baina erdaldunak, oso ondo dago, baina nola lortzen hori?
Hori da, jakin bak da gure haurtzaindegiaren berezitasun bat dela txiki-txikia dela. Ama biak baizik, eta horrek ekartzen duela aurrarentzat gozotasun bat, nola, epizkat guari gira lanean pizkat etxean bezala, gutxi gaude beraz, zinez aurraz oso jubil gaude, eta uste dut gurasoak ere horren bila dabiltzatela, zeren ipar aldean, haurtzaindegi asko dago, geroz eta gehiago, geroz eta handiagoak ere bai. Beraz, lehen nahia hori da, guraso erdaldunek hori ikusten dute gure haurtzaindegian. Haurtzaindegi txikia, hola proximitate hori ikusten dute aurrekin, eta egia da askotan, toki gutxi badago haurtzaindegi guztietan, zerrendak oso handiak dira, itxarote zerrendak oso handiak dira, beraz gurasoak zeiten dute. Haien erritik urbil, erriskatik urbil, haurtzaindegi guztietan izenak ematen dituzte, toki bat ukaiteko. Simpleki hori da. Ezin dut esan, batez ere Baionan Iduriz, ezin dut esan, zinez gogo gurasoak dutela hori, euskara lehenik ikusten. Gero guk ditugu euskarara eramaten, ikusten dute euskara ikastea zer den, haien aurrentzat bigarren hizkuntza bat ikastea eta gure kultura zer den, eta pixkanaka ohartzen dira horren garrantzitsuaz, eta askotan ahunt frantsesak ziren batzuek ez hartzen dituzte aurrak ikastoletan, eta baina gu zinez idekiak gira, baditugu hor batzu ikasketa elebidunetara joanen direnak, edo ahunt frantsesetarat, pribatuetarat, katolikoetarat, eta baina, bueno, gure
alburaz... Lehen urratx hori ematen ez dela.
Bai, lehen urratx hori ematen, eta gurasoak laguntzen ditugu, gure kultura ez dautzen.
Eta aipatu dugu ere, hasiera batean nola hemendik egun gutxira festa bat egingo duzen. Bai. Abenduaren 9an kontatu, zer egingo duzen bertan.
Hori da, uste dut, mazkigu, 8 urte hori antolatzen dugula. Pirritx eta Pojotx etortzen dira, haien emankizun behia egitera. Hori da, pixkat guretzat dirua biltzeko. Elkarte bat gira, elkarte bat bezala funtzionatzen dugu. Diru laguntza txiki batzu baitugu erriko etxetik, baina hori da, pixkat gure aurrentzat materiala proposa biltzeko eta gauza politagoak ukaiteko hori antolatzen dugu. Eta hori oso ikusgarri polita izaten da, iaz ustut 1000 pertsona bildu zirela, eta esan behar da, 1000 pertsona toki gehiagorik ez genuelako. Baina,
1000 lagun.
Bai, 1000 lagun. Beraz, aurten Azkaineko kiroletan egingo dugu hori. Eta agian, hainbeste pertsona bilduko direla gurekin festa egiteko, bai.
Hori da, Azkaineko kiroleta kiroldegien izango da, abenduaren 9an,
bai,
igandea.
Igandez.
Goizeko 11an.
Bai.
Gero uste baitu gula sarrera batzuk zozketatzeko.
Hori da, Oiana, Urruñako estudiotara etorri zaigu, baina ez eskutxik, lau sarrera ekarri dizkigulako, orain txerran dugun bezala, Pirritxe, Porrotx eta Marimototxen azken ikuskizuna ikusteko, Azkainen izango den abenduaren 9an, luma haurtzaindegiaren alde.
Hori bai, alare, zozketagin aurretikan, pixat lumari buruz ere, astapenak nondo den, noiz sortu zen luma eta nondik anator?
Nire zuzendaria Dominika Hortunok sortu zuen, duela ez dakit, ez nuke zuzukeri bat esan nahi, baina bederen amak bat urte sortu zen oakoa, miagitzekoa. Berak sortu zuen hori, oso abertzalea euskalduna zen, eta hori, nahi zuen, sentitu zuen behar bat, bera ere ama baitzen, eta ohartu zen, bar genituela gure aurrak ere euskaraz ez ditu, baina txiki-txiki danik. Beraz, hori sortu zuen, gero oakoa utzi, eta luma aurten, bi aurten degiak sortu zituen. Beraz, bat bai honan lehenik, eta gero ziburun. Eta iduriz beste proiektu batzuekin ere ari da. Agian beste behar bada beste egi batetan edo bestetan sortzeko. Eta hori.
Beraz, luma aurten degiak bueno, zabaltzen jango direla. Agian, edo hori da zuen intentzioa.
Bai, agian.
Ea laden.
Bueno, ba edapen edo mezu baikor horrekin amaituko dugu, ez da seinale txarra, alare amaitu horretikan, bueno, zozketa imarko dugu, ez da, edo bintzat zozketan parte hartzeko bideak zeintzu diren aipatu.
Hori da, esan bezala, Pirritx Porrotx eta Marimototxen azken ikuskizuna ikusteko, kiroletan izango da, azkainen abenduaren 9an, eta Oiana Eskirolek, Luma Artxendekiko lankideak lau sarrera ekarri dizkigu ona zozketa egiteko, zuen artean, entzuleen artean, eta egin behar duzuna da, email bat bidali, kale gorrian, abildua, infozazpi.com elbidera, edo bestela, ba, beti bezala, mezutxo bat utzi, ba, gure Facebookeko orman.
Hori da, eta esan bide batez, animatzen baldin bazarete, gurekin harremanetan jartzeko bideak gehiago ere badirela, WhatsAppa ere badugula, beraz, norbaitek, WhatsApp bitartez part hartu nahi baldin badu, horretarako aukerare badu, gogoratu ezagune zenbakia, WhatsAppa gure zenbakia, 6-2-6-3-0-8, beraz, Facebook, kalagorrian @infozazpi.com, eta gure WhatsAppeko zenbak garen bitartez txapelketan parte hartzeko aukera izango zuen.
Hori da, eta imeia bidelizkero basarrera zuentzat izanen da, denek ez duze sorte hori izango, Oianak aipatu digu joan den urteko ekitaldian 1000 lagun inguru bildu zirela, beraz, interesa bat duzue, azkar mugitu, eta erakutsi zuen elkartasuna ere Luma Artxendegiari.
Bueno, ba, oien hemen txutziko dugu, ez da baite?
Bai, esan, mila esker urruñara urbiltzegatik.
Zuei, mila esker.
Eta ea, ja, ba, jende haunitz urbiltzen den abenduaren 9an, 9erako prestatu duzuen, ba, ikuskizun horretan.
Agian,
hori
eta poita izanen da.
Eta bat ez ere, ea laugarren Luma Artxendegi hori edo hirugarrena kasunetan bai. Eraikitzen edo sortzen duzuen.
Agian, ea.
Mila esker.
Mila esker zuei.
Bueno, eta esan gau, orain txertan entzuten duguna Pirritx Porrotx eta Marimototxen azken diska dela, eta hain zuzen azkainen izango den azkaineko kiroleta kiroldegian izango den ikuskizun hori, Lumaren aldeko ikuskizun hori, bueno, lehen aldikoz eskainiko dela
Ipar Euskal Herrian.
Hori da, Ipar Euskal Herrian lehen aldikoz, eta gainera Pirritx Porrotx eta Marimototxek beraien 25 urte urrena ospatuko dutela. Hori da, beraz
galdi ja barkatu galdu ezin den ikuskizuna izango dela.
Hori, eta esan dakoa, guk lau sarrera ditugula hori lortzeko. Kale gorrian abildua infozazpi.comera bidali email bat eta zozketan parte hartzeko aukera izango duzue edo Facebooken edo WhatsAppen. Ba, besterik ez, gaurkoan Pirritx Porrotx eta Marimototxen musikarekin agurtuko zaituztegu.
Hori da, bihar kontu gehiagokin bueltatuko gara hemen Kale gorrian goizeko 7:30 aitzinera.
Bihar arte, jo.
Aio, bihar arte.
Baietz Fundazioaren laguntzarekin.
Sekula ez da berriz izango, berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain, firi-firi txistu dagin. Irri farpotolo bat margotu, diogu laino beltzari. Orain euria milaka tanta, kolore txutan duari.
bizi prestinetan bizia emanaz gure herri zuri beltzari. Irri far argitxu bat margotu diogu ilargiari. Orain hilberatan zilarrezko irri far finfina dagi. Zerutik jeikita ibiltzen da amets gaiztoen eiztari. Irri farre aldoi bat margotu diogu mundu zahari. Bere buruari birandoan nahi gabeko bidaiari. Munduko erri guztitan irri zati bat geratu eri. Irri fartxikitxo bat margotu diot neure buruari. Eguzki ilargi egoaize mundu zarreta euri. Denak eniukari